VOA. Finfinnee itti galma barhume hospitaala yookaan ammoo fuula namni vaayirasii koronaa irratti argan itti wallaanaatu tolchuu fi siree 1000 olii itti galchanii qopheessanii laf jirti. Dhaabii qarqaarsa Rotary International jedhamu immoo midhibba vaayirasii kanaan ofirraa ittisuu danda'an habirri 2,000,000 ta'u qarqaarsaan kenna. Sagantaan kun Khaled Gungoo teknikaatiin nurra hafe Mukhtar Jamaalitti erge.
Hammeen weerara koronaa vaayiras Itoophiyaatti mudachuudhaa malu dursanii itti qophaa'uudhaa fi qolachuu irratti illee xiyyeeffannaadhaan hojjetaa jiraadhaan dubbata ministeerri fayyaa. Ministerichi namoota shakkaman bakka tursiisa addaa isaanii qopheessuudhaan dabalatatti namoonni dhibee vaayirasiidhaan qabaman lakkoofsi yoo hammaataa deemeef bakka gahaa qopheessaa jiraachuu dubbata. Wiirtuu galma miliiniyeemii duraaniititti kan hundeeffameetiin jedha. Miliiniyeem Medikaal Shiift Hoospitaal sireen namoota 10,000 qabachuu danda'u itti qophaa'ee ministeera fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee dabalatee keessummoonni gama biraallee daawwataniitiin jiru. Daawwii kana booda addatti raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsa kan kennan dubbi himaan ministeera fayyaa Dr. Taganee Raggaasaa wiirtuu Miliiniyeem Medikaal Shiift Hoospitaal wantoota hundaan cimsuu keessatti hojii bal'aatu hojjetamaatiin jira jedhanii jiru.
Akka waliigalaatti dura siree 1,000 kan yaadnee turre. Amma garuu kan qophaa'ee sireen qophaa'ee jiru siree 1,100. Sireewwan 1,100 kun kan siree ICU intensive care unit jedhamu kanaaf kan qophaa'aniidha. Kanneen hafan immoo sireen 1,000 ogeessota warra dhukkubsattoota simachuudhaaf kan qophiin hundi xumurame sireen kun hundinuu galee jira jechuudha.
Wiirtuu Miliiniyeem Medikaal Shiift Hoospitaal meeshaalee barbaachisoo ta'aniin tumsuu fi ijaaruutiin walqabatee dhiheessii mootummaan dhiheessuun dabalatatti dhaabbileen miti mootummaa fi namoonni dhuunfaallee gargaarsota adda addaa taasisaa akka jiran ministeerri fayyaa beeksiseetiin jira. Guyyaa kaleessaallee miseensa garee Rotariyaa Idil Addunyaa kan ta'e garee Rotariyaa Lixa Finfinneetii fi garee Rotariyaan Taayiwaan Taayipisiin waliin ta'uudhaan meeshaalee gargaarsa ogeessota fayyaa COVID-19 yaalanii fi dhibamtoota koronaa vaayirasii irraa yaalamaniif illee ooluu danda'u gumaachaniitiin hin jiru. Meeshaalee gargaarsaaf dhihaatan kana pirezidantiin gumii Rotariyaan Lixa Finfinnee aadde Imaan Duurii ministeera eeggumsa fayyaa Dr. Liyaa Taaddasatiif kennaniitiin hin jiru. Dr. Liyaalleen yeroo sirna walharkaa fuudhiinsaa taasisan kanatti duula vaayirasii koronaa irratti taasifamaatiin hin jiru kanaaf hunduu gama isaatiin akka gumaachuu waamicha dhiheessanii jiru. Gumaachi gumii Rotariyaan hin kenname kuni kan hegereellee abdii qabu ta'uu dubbatan dubbi himaa ministeera fayyaa Dr. Taganee Raggaasaa.
Wantoonni asitti irra gargaarsan kennaman kan akka taabileetii kompiitara gudhachaa kan kapaasitii cimaa qabu akkasumas iskarbiiwwan ogeessota fayyaatiif gara 1,500 ta'an akkasumas immoo oksijiin siliindarii aksesarii isaanii wajjiniin. Akkasumas oksijiin regulaatorii fi kanneen kana fakkaatan walumaa galatti meeshaaleen wal'aansaaf tajaajilaniif ogeessota fayyaaf ta'an har'a kan Rotarii kilabiin nuu kenne kun gara qarshii Itoophiyaatti qarshii leena 2,500 kan baasudha.
Meeshaalee wal'aansa COVID-19 amma kenname kanaan dabalatatti illee gumiin tola ooltummaa Rotariyaa kun dabalataan meeshaalee biyya alaatii bitee gama biyya keessaa galchaatiin hin jiru. Maashina dhibamtootaaf qilleensa kennu guutuu isaa wajjiin meeshaalee wal'aansa dhibamtoota dhibee hamaa keessa jiran yookaan ICU'tiif ooluu fi kanneen biroollee biyya alaatii galchaa jiraachuu ibsameetiin hin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtar Jamaal.